gepler Alaska radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 24-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan Nurwan tans edýär. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Owganstanyň prezidenti Ashraf Ghani bilen telefon orkaly söhbetdeşlik geçirip Birleşen Ştatlaryň Owganstana berýän gorlugyny, şol sanly ösüş we insanperwer kömeklerini dowam etdirjekdigini aýtdy. Şeýle-de Biden ABŞ-nyň Owgan howpsuzlyk güýçlerini özlerini gormaklar üçin berýän gorlugyny dowam etdirmäge ygrarlylygyny tasdiklatdy. Aktamın 23-nji ýyllaky beýanatyna aýdylýar. Biden bilen Ghani Tarwanyň häzir hüjümlerini onuň konflikti gepleşikler arkaly çözmegi gollaýanyny barada aýdanlaryna göz öni ters gelýänini barada bir pikire geldi. ABŞ-nyň ýolbaşçylygyna halkara güýçleriniň ýurtdan çykmagy bilen Taliban söwgüşçileri soňky hepdelerde Owganstanyň köp bölegini öz gözegçiligine geçirip, Owgan hökümetiniň dargamak ähtimally baradaky aladalary güýçlendirdi. Taliban'ın metduat vekili Suhail Şahin 23. yılda AP xabar gurluğuna veren interviusunda kavullu konfliktin ähli taraflar üçin kavul ederlikli hükümet kurulan ve Ghani'nin hükümeti giden halatında sövüşçülerin yararlarını koyacaktığını aytti. Diýdim zor Aleksandr Lukashenko'nın demokratiya taraptar aktivistlere, garaşsız mektubatı ve raýat hukuklar toparlarına garşy görýän çärelerinin güýçlenmegi bilen Belarusda ýene üniversiteden gowrak hökümetden aýry urumy ýapylmagy mejbur boldy. 23-nji ýylda ýapylmagy buyrulan toparlara Adam Konstanta Adam Hukuklar Merkezi, Atlar Hayır Sahawat Guramasy, Belsetka Anti-AIDS Topary, Maýyplara kömek edýän gurama hatda bir haýwan hukuklary topar hem girýär. Jemgyýetçilik guramalarynyň soňky ýapyşlygy Lukashenkanyň ýurdy hökümetden aýry guramalardan dol saplamak barada haýwatynyň bir gün soňundan boldy. Ol bu guramalary garakçylar we daşary ýurt agentleri diýip käsiýetlenirdi. Şeýle-de bu ýapyşlyk ýurdun howpsuzlyk güýçleri onlar jurnalistiň we hukuk aktivistiniň öýüne reýd geçirenden bir hepde soň boldy. Umuman alanında 51 tane jemgyýetçilik guramasy ýapylmak bilen ýüzleşdi boldy. Olaryň arasynda ýurdun iň uly we awraýly metduat guramasy bolan Belarus jurnalistler birleşigi. 2010-njy ýylyň edebiýat boýunça Nobel bayrağına münasip olan Svetlana Alekseyevçin yolbaşçylygyndaky yazılar birleşigi. Belarus pen merkezi hem var. Özbegistanly tanımal blogçy Prezident Şavkat Mirziyoyevin gizlinlikdäki şow Wossoy rezidensiýasynyň üstüne açan Aleksey Garşin täze Azat Watan Partiýasynyň esaslanyrjy döredijy gurultayyna taýynlyk görýänligini aýtdy. Aktivist YouTube kanalyna ýerleşdirilen video ýazgyda täze siýasy guramany Özbegistanyň Halk Partiýasyna öwürmek isleýänligini nygtady. Aleksey Garşin Azatlyk radiosynyň özlük gurulugyna beren interwýusyny EYM 20-den gowrak agdadan ibarat guramçylyk komitetiniň döredilenligini aýtdy. Mundan ozal tanımal dramaturu Sanjar Ali Imamow hem Azat Watan Partiýasyny döretmek üçin guramçylyk işleriniň başlananlygyny habar beripdi. Blogçy Aleksey Garşin'in sözlerine göre, intelligensiya vekillerinden ve aktivistlerinden ibaret guramçylyk komiteti yakın vakitte partiyanın ilkinci kurultayını geçirmek çoğalıyor. 23-nji ýylda jany ödenine ýene bir kompaniýanyň, Özen Munaýgaz kompaniýasynyň kömekçi poturatçysy bolan UTS LLS'in 80-e wala işgari iş taşlaýyş ygran etdi. İşçiler ýolbaşçylardan aýlyklarynyň 100% köpeldilmegini, howpli işlerdäki iş üçin kompensasiýa berilmegini, bayramçylyk günleri işlenenine verilýän aýlygyň ýokarlandyrylmagyny we beýlekleri talap edýärler. İşçileriň sözlerine göre häzir olar 110-165 000 teňge mesörüne aýlyk alýarlar we bu olaryň pikirçe hünär töwekkülçüligine laýyk gelmeýär we eklenmek üçin ýeterlik bolmaýar. İşçilerin sözlerine göre bu kampanyada 90 töwereği işgari işleyer. 80 adam işini toktattı ve iş taşlayış ilan etti. Gepleyer Adatlıq Radiyeti. Gepdenin zeminnin leyartına. Gepleşikleri Pragadak Studiodan men, Yoksun Anı Urvan Arıp Bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okulan habarlaryň we gepleşikleriň başyny Türkmenistanyň helak bolan eskerler baradaky maglumat çekýär. Lewap, Milli Howpsuzlyk Ministrligi dinarlaryň öýlerini nökýär. Türkmenistanyň ýol hadisasynda ölen harbygullukçylaryň sany 30-dan aşdy. Lewapda otly we uçur gatnaglar togtadyrly. Hususi taksilerin narxi tas ikisi gımmatladi. Türkmenistan'ın göçeyen köpölyer. Rus ilçhanesi uçur novotunun yazgısını toktottu diyen